Світовальниця.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Decembrski vetrolom je v slovenskih gozdovih spet povzročil pravo razdejanje. Odpravljanje posledic je zelo nevarno pravilo, ki se ga moramo lotevati preudarno. In prav o tem bo tekla beseda v današnji svetovalnici. Naš gost pa je gospod Jurij Beguš, vodja oddelka za gozdno tehniko in razvoj podeželja na Zavodu za gozdove Slovenije. Gospod Jurij, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za začetek najprej prošnja za pogled na aktualne podatke o posledicah ujme. Številke poškodovanega drevja so od tistih prvih ocen zdaj precej narasle.
Seveda, zavedati se moramo najprej, da govorimo o ocenah. Prve ocene so bile okoli 1.300.000 kubikov, no da, zadnje ocene so nekaj čez 1.500.000 kubikov, tako da so to res hude škode in verjetno zadnji oziroma en največjih vetrolomov, kar se je v Sloveniji zgodil v zadnjih 15 letih.
Pravzaprav kar po celi Sloveniji, pa tudi če širše gledamo, tudi v Evropi so takrat pihali ti vetrovi.
No, če gledamo po Sloveniji, je bilo najhujše na Kočevskem in Notranjskem, zanimivo tudi na Koroškem, Nazarskem območju, nekaj tudi na Gorenjskem, Solčavsko, Dravska dolina, tako da to so glavne točke v Sloveniji. V Evropi sami je pa, se pa te vetrolomi kar vrstijo in so imeli podobne razmere in jih imajo še tudi v Avstriji, Nemčiji, na Češkem, Poljskem in tako naprej.
Poglejte, mnogi lastniki se zavedajo, da je treba hitro ukrepati s pravilom, da čas tudi sam hiti, ker se potem poleti lahko obeta nov napad podlubnikov. Na Zavodu za gozdove Slovenije pa ob tem posebej opozarjate na preudarnost in dosledno upoštevanje pravil varnega dela v gozdu, da ne bi bilo nesreč.
No, najprej bi to poudaril. Seveda je pametno oziroma je potrebno pospraviti ta podrti les tam do maja, prav zaradi napada podlubnikov, vendar je pa seveda tudi tukaj drugo vprašanje in to je vprašanje varnosti. To so izjemno zahtevne in nevarne razmere, kjer pa ni potrebno hiteti. Tako da naj lastniki počakajo na ugodne razmere in naj potem, če so vešči tega, to tudi naredijo v pravem času, tam enkrat do maja.
Torej zdaj hiteti na vrat na nos zato, ker je pa zdaj zima, ker bo spomladi veliko drugega dela, to ni dobro.
Nikoli ni dobro hiteti. Zdaj, če gre v gost in vidimo, da gredo, da ljudje hodijo v gost in že delajo, že sanirajo škode, naj to naredijo, vendar pa še enkrat podarjam, če niso tega vešči, če niso opremljeni, potem naj tega nikar ne delajo sami.
Poglejte, trenutne razmere v gozdu so kar zahtevne, nismo imeli snega, bilo je zelo veliko dežja, tla so razmočena, spolzka.
No, sedaj so tle razmočena in spolzka. Konec tedna verjetno pride sneg in pa mraz bodo drsela, bo zaledenelo. V vsakem primeru imamo težave. Če so razmočena, če so spolzka, to je še dodatna previdnost, na katero moramo paziti.
Že po žledolomu pred leti se je pokazalo, gospod Jurij Beguš, da je modro, da lastniki stopijo skupaj in vsaj na področjih, kjer je možna strojna sečnja, odločajo za ta način sanacije. Glede na letošnje razmere, kako bi vi rekli, je možna strojna sanacija?
Ja, strojna sanacija je zagotovo najbolj varna. Tam, kjer je to možno, je le prav, da lastniki stopijo skupaj in uporabijo ta način. Ta strojna sečnja je, kot sem že omenil, najbolj varen način sečnje in pa seveda tudi spravila. Žal je sedaj mogoče situacija taka, da je mogoče ponekod težko dobiti izvajalce za to strojno sečno iz dveh razlogov. V času žledoloma smo dobili v Slovenijo izvajalce iz Avstrije oziroma iz tujine, predvsem iz Avstrije. Sedaj imajo sami tudi te probleme in je verjetno malo težje dobiti izvajalce strojne sečne. Pa tudi, kar se tiče izvajalcev slovenskih, ogromno je bilo škod v državnih gozdovih in tisti, ki delajo za državne gozdove, za slovenski državni gozd, tisti bodo seveda najprej naredili stvari tam, potem bodo šli drugam.
Ja, pogodbe jih vežejo.
Tako, ja. Ampak strojna sečna je tista, kot ste sam dobro ocenil oziroma poudaril, je varna zadeva. tudi cenejša kot navadna sečna in iztržek od samega prodanega lesa zna biti višji.
Tako. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če imate kakršnokoli vprašanje z tega področja, torej sanacije vetroloma, če vas karkoli zanima, nas lahko pokličete na 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Gospod Juri Begoš vam bo rad odgovoril. Ko pa sva zdaj pri tej strojni sečni, verjetno je dobro reči še kakšno besedo o tem, da je potreben določen obseg dela in zato je dobro, da lastniki stopijo skupaj na nekem področju in ko stroj pride, opravi vse delo. Premeščati stroj za pol hektarja sem, pol hektarja tja, ni nobene računice, kaj ne?
Seveda, to se je izkazalo pri žledolomu kot najbolj koristno. Lastniki so se med sabo povezali. To je za Slovenijo sploh pomembno, ker imamo tako veliko ali pa bi rekel tako drobno posest, ki ni prav normalna za evropske razmere. V glavnem, če stopijo skupaj, bo seveda stroj lahko prišel in tam delo v primeru, da se odločijo za to. Vendar imamo tudi druge izvajalce, ki nimajo te strojne sečne in tudi v takih primerih lahko ljudje stopijo skupaj.
Torej, če vas prav razumem, bi bil prvi korak, da se dobijo lastniki na nekem področju in se dogovorijo, kako bi šli naprej, tudi če izberejo potem drugega izvajalca.
No, tudi ta možnost obstaja in je to en od načinov.
Uh-huh. Kaj pa pogodbe z izvajalci? Nekateri so že takrat, ko je bil žledolom, pa zdaj ti napadi lubadarja, rekli, smo se ustno dogovorili, potem je šlo pa vse narobe.
No, vesel sem tega vprašanja. Je le prav, da se ljudje, da se vzpostavi odnos med izvajalcem in med lastnikom gozda, nek pogodbeni odnos, nekje mora biti zapisano, za kakšno ceno bo zadeva narejena. Izkazalo se je, da ustni dogovori marsikje na koncu niso bili taki, kot so bili dogovorjeni na začetku, tako da je to en, mislim, da od glavnih, bi rekel, glavnih točk v odnosu med lastnikom in izvajalcem del. Naj ljudje le rešijo ta odnos s pogodbo.
Nekako ni v navadi pri nas, ampak bo potrebno narediti te korake.
Izkušnje kažejo, da bo to potrebno, da.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, mi svetovalnico nadaljujemo z glasbo, potem nadaljujemo tudi s temi vprašanji, vam pa vabilo, da sodelujete 01-512-10-00. začnemo vprašanjem, ki se dotikajo vetroloma, decembrskega vetroloma, ki je hudo poškodoval tudi slovenske gozdove. Vetrovi so takrat sicer pihali na marsikaterem koncu Evrope in tudi tam so velike škode in naš današnji gost, gospod Jurij Beguš, vodja oddelka za gozdno tehniko in razvoj podeželja, je prej povedal, da je zdaj kar vprašanje dobiti recimo izvajalce strojne sečnje s tistimi velikimi namenskimi stroji, ki bi lahko najbolj varno reševali zaplete, ki so pravzaprav, ko pospravljamo les, ki je padel v vetrolomu. Lahko nas pokličete, spoštovane poslušalke in poslušalci, s kakšnim vašim vprašanjem z tega področja. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Prej sva omenila, da je pomembno, da če se lastniki odločijo za sanacijo, da nekoga najamejo, da se zadeva napiše na papir, da se vzpostavi pogodba. Ampak, gospod Jurij Beguš, dejstvo je, da je veliko lastnikov v Sloveniji, veliko med njimi ni veščih dela v gozdu. Marsikdo, ki je bil vešč, recimo pred 20 leti, je zdaj že ostarel in sam čuti, da ni več sposoben za take zahtevne razmere. Vse to narekuje drugačno postopanje.
Ja, večina ljudi bo še vedno sama izdelovala oziroma sanirala te poškodovane gozdove. To sem kar prepričan. Ravno zadnjič v petek sem bil na mariborskem koncu, sem videl sliko revirnega gozdarja, kako sta dva starejša brez čelade, brez vsega sanirala to, te podrta drevesa, tako da menim, da bo potrebno tukaj narediti predvsem na izobraževanju največ oziroma na svetovanje, tudi ta oddaja je temu namenjena, da se ljudje zavestijo, kako delati, na kakšen način in pa kot vedno ponavljamo, da dajo to narediti drugim. Mogoče prej nismo omenila, seznam izvajalcev, ki delajo delo v gozdu, je na spletnih straneh tako Zavoda za gozdove Slovenije kot gozdarske inšpekcije, ki tudi vodi ta seznam izvajalcev del v gozdovih in lahko se obrnete tudi na njih. Poznajo pa tudi v domačem okolju ljudje dobro, kdo izvaja delo v gozdovih. Ne nazadnje, če lahko nadaljujem, Žled je bil tisti in pa kasneje potem Lobadar, da se mnogo mladih odločilo za odpirati firme, podjetja in SP-je in delajo v gozdu, seveda so primerno sposobljeni, upremljeni, morajo imeti najmanj nacionalno poklicno kvalifikacijo na tem področju, tako da ponekod je te delovne sile oziroma te ponudbe dovolj, ponekod pa ne.
Ja, imava telefonski klic. Gospod Boris nas je poklical. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Vedi, včasih je gozdna skrbila za te cesti strojnske. Dej ne dajo nič. Se mi davki moramo poplačovati. In jaz sem že to gozdar in rekel, prav kar nas briga, bo že spravo gozd z majne. V krvišnji znaš se pa znajti.
Ja.
Ona gozna pot, ki je pa narejena, pa kar tam čez dva dni vtišti, pa čez noč zmanjka nema više. Pa pokrali jo.
Ja, torej zakaj niso vzdrževane gozne ceste, če vas prvo razumem, gospod Boris? Boste poslušali po radiju, kaj ne? Ja, gospod Juri?
No, s temi goznimi cestami seveda je tako, da moramo ločiti, kaj so gozne ceste, kaj so gozne vlake. Za gozne ceste skrbita Zavod za gozdove Slovenije in pa občina, predvsem občina tista, ki zbira denar od lastnikov gozdov, gospod je omenil ta davk, to je pristojno za vzdrževanje goznih cest, nekaj k temu prispeva še država, tudi lastniki sami, nekaj gre tudi iz tam, kjer so državni gozdovi, tudi iz koncesnin, če so občine pripravljene ta denar temu nameniti, za vlake pa morajo poskrbeti lastniki sami. Če hočemo izvajati sanacijo, je seveda najprej treba gozdove odpreti. Počistiti tisto drevo, ki je padlo čez ceste in pa čez gozne vlake, govorimo o goznih cestah seveda, in to se je zgodilo ravno ob koncu leta, ko se spostavlja nov sistem vzdrževanja cest, novo leto je sedaj in bo šlo to po nove, ne po novem sistemu, vendar se odpirajo nove finančne, v bistvu novo finančno leto. Občine so se lotile tega, kjer se lahko lotijo, in smo šli prvenstveno v čiščenje teh gozdnih cest, za gozdne vlake so pa zadolženi lesniki sami. To se bo nadaljevalo tudi v letošnjem letu, čim prej tam, ker je to potrebno za to, da se lahko ta sanacija izvede. Moram pa vsem dodati, da gozdne ceste v primerjavi z kakšnimi drugimi niso tako slabo vzdrževane. Mi se trudimo in skrbimo, da so kolikor toliko dobre in prevozne, seveda pa namenjene gospodarjenju z gozdovi.
Ja, če se ustaviva še malce pri vlakah, pa hitro minevajo leta in sploh, če se kdo zapelje s kakšnimi štirikolesniki, krosmotori, lahko pride do velike škode, ko potem dere voda po teh vlakah in potem čez par let ugotovimo, da so pravzaprav ne služijo več svojemu namenu, ne morejo.
Po vlakah se štirikolesniki in krosmotori sploh ne smejo voziti. Po vlakah se lahko vozijo, razen v nekaterih primerih, samo traktor oziroma so namenjene samo izključno gospodarjenju z gozdom. Tam, kjer se vozijo štiri kolesniki in te motorji, ki ste jih omenili, je to seveda prekršek. Za gozdne ceste je to, tam se lahko sicer vozijo, vendar pa je žal, po moje osebno mnenje, žal, da se lahko vozijo, ker imajo gozdne ceste tudi javni značaj, razen tistih, ki so zaprte, no in na nek način poskušamo tudi tam to zadevo preprečati.
Tako, gospa Renata nas je poklicala, dobro jutro. In se žal tudi poslovila, nič 1512 10 nič nič je naša telefonska številka. Gospod Juri Begoš, bi vas pa rad predvsem prosil, če bi zdaj pogledali na tiste najbolj nevarne situacije, ki se zgodijo ob takih ujmah v gozdovih. Pri žledu je bilo podobno, ampak vetrolom prinaša še čisto svoje zakonitosti.
Pravzaprav so te situacije posod več in manj enake, kadar govorimo o ujmah. Imamo več teh, kot ste že rekli, najprej to izrubano drevo, ko se celo drevo izruba in je koreninski sistem skupaj na samem drevesu. Reševanje tega je eno najbolj nevarnih, tudi največ, bi rekel, smrtnih primerov je bilo ravno zaradi napačnega reševanja tega koreninskega sistema oziroma sečne pri tem. Potem so obvisela drevesa, tudi ta so izjemno nevarna in jih je potrebno čim prej spraviti na tla. Imamo cele šope podrtic, vse skupaj leži eno čez drugo motor, v teh drevesih so izjemne napetosti, nepredvidljive in je treba imeti res izkušnje in delati počasi, da rešimo ta podrta, upeta drevesa, nagnjena drevesa, kot sem že prej govoril, in pa imamo še polomljena drevesa, ko so lahko ali krošnja ostane na drevesu in visi oziroma je brez nje. Paziti moramo tudi na veje, ki ostanejo na
v krošnjah
in ves čas gledati, kaj se dogaja, ko izvajamo to sečno. Ne nazadnje so take razmere, pa tako področja podrtih dreves izjemno nevarna tudi za obiskovalce. Tako da bi svetoval, da se ljudje tam, tisti, ki niso poklicani oziroma tisti, ki ne izvajajo del, da se tam ne gibljajo.
Torej, če vas prav razumem, med deli in tudi dokler ni ta les, ki je tako padel, odstranjen.
Tako pa še kasneje se lahko zgodi, da nam kaj lahko pade na glavo.
Ko ste omenili tiste šope dreves, to je posebej značilno zdaj za vetrolome. Tam verjetno je treba biti dvakrat pozoren, kje se boš lotil.
Sigurno, lotimo se, vedno delamo v paru z profesionalnim oziroma z nekom, ki zna delati, in predlagal bi oziroma svetujemo, da vedno delate tudi s traktorjem, ne, ali pa s priročnim vitlom, po domače z grajfcugom, tako da bom razumljiv, z žičnim nategom in v kombinaciji s tem lahko to zelo varno rešujemo.
Ne sme se pa muditi, zdu, ker je sobota popoldne in bi radi že domov.
Poglejte, že v preteklosti je bilo izdelava, mi tako rečemo gozdari, izdelava ujm, se pravi teh sanacija teh gozdov, ni bila normirana. Vse je šlo na uro, to nam vse pove. Pove nam, da v bistvu v takih razmerah pravila ni, v takih razmerah moramo delati skrajno počasi in skrajno previdno.
Tako, gospa Renata nas je še enkrat poklicala. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Povejte.
Jaz vas pa prašujem. Tole, ko je sneg naredil toliko škode, pa to. A moramo mi plačovati to te poti, če hočemo do lesa prideti, a gozna spusti, moramo pa plačevati. Zakaj nam ne bi pusti, da ne bi nam bilo treba plačevati, ker nimamo čisto nekaj tistih poti, za katere moramo vlagati, a mi za sebe moramo pa sami se plačevati. To ni pravica in jo tudi ne obstoja.
Gospa Renata, vam bo gospod Juri Beguš poskušal odgovoriti, čeprav to ni njegovo področje.
No, glede tega sistema, spet se moramo vprašati, kaj je gospa Renata mislila. A so to vlake, gozne vlake, a so to gozne ceste? Za gozne ceste je sistem vzpostavljen, zakonodaja tako govori, zdaj sicer se lahko slišim birokratski, vendar tako je. In ta sistem v primerjavi z drugimi evropskimi državami s podobnimi primeri ali pa s podobno situacijo drobnega lastništva je verjetno po mojem mnenju edini, ki nam zagotavlja kolikor toliko dobro vzdrževane gozne ceste. Za gozne vlake pa še enkrat podarjam, gozne vlake so stvar lastnika oziroma lastnikov, na katerih te vlake so, in za gozne vlake država za čiščenje vlak ne daje nobenega denarja. Je pa res, da pa da država oziroma da da Evropska skupnost skozi program razvoja podeželja, pa lahko dobimo subvencije za gradno ali rekonstrukcijo teh vlak.
Morda bi takole obrnila to vprašanje gospe Renate. Na koga se morajo ti lastniki, ki imajo take probleme, obrniti? Verjetno najprej na svojega gozdarja, na občini?
Najprej naj se obrnejo na revirnega gozdarja, ki jim bo poskušal pomagati, da se te stvari rešijo, vendar, kot sem še enkrat omenil, treba je biti v bistvu tukaj dokaj jasen, kje je možno dobiti kaj denarja, kje pa ne.
Temeljna pravila, če greva naprej tam, ker sva preostala ob teh situacijah po ujmah v gozdu, torej so, ste rekli, ni postavke koliko kubikov na uro, ampak previdno, pa prej ste rekli, da ste videli na mariborskem področju dva starejša gospoda, ki sta brez čelade in opreme odstranjevala te zadeve. Popolna oprema.
No, ne bi izpostavljal samo mariborsko območje. Kamorkoli v Sloveniji greš, vidiš tudi take primere, da ljudje niso opremljeni, pa začnemo najprej pri osebni varovalni opremi. Če delamo v gozdu že normalno delo, ko izvajamo sečno iz pravilu lesa, je nujna čelada z zaščitno mrežico in glušniki, potem so nujne rukavice, zaščitne hlače s posebno zaščitno mrežico, ki prepreči vrez oziroma nas motorno žaganje vreže toliko, da bi lahko zaradi tega tudi skrvaveli v gozdu, kar se je tudi dogajalo. Potem zaščitna obutov, primerna z zaščitno kapico, da je stabilna, da je sploh v takih razmerah, kot smo prej govorila, v mokrem oziroma v kadar je ledeno oziroma zmrzneno. Poleg tega rabimo tudi primerno motorno žago, potem vso tisto opremo, ki spada zdraven. Govoril sem o žičnem nategu, v derezah recimo so tudi pomembne, kakšen škripec je dober. Prva pomoč in pa mobilni telefon, ki danes pravzaprav je že posod več ali manj dostopen, da v primeru nesreče pokličemo, da nas rešijo. To je recimo, kar se same opreme tiče. Delamo seveda v lepem, poskušamo delati v lepem premenu, ne v kakšnih
režiju,
težkih situacijah. Najprej se moramo temeljito ogledati delovišče in videti, kje bomo začeli. Sečne spravilo ne potekata usklajeno, kot sem že prej omenil, traktor mora biti poleg, recimo, da rešimo tiste panje oziroma koreninske sisteme z vitlom, potem, da potegnemo s traktorom obvisela drevesa, kar je najbolj varno, ne pa, da to delamo na klasičen način. To bi bilo mogoče.
Takrat pa v žledolomu sem videl tudi prakso, da so si sosedje med sabo pomagali. Situacije so zahtevne, smo rekli, in verjetno je to dobrodošlo.
To je dobrodošlo, če znajo delati, če so primerno opremljeni.
Torej, dva gospodarja sta le dva, ki skupaj delata, ne pa vsak sam, recimo, kilometer na razen.
Ali pa oče in sin, seveda v neki varnostni razdalji, da se ne poškodujeta. Pa če še tukaj traktorist, se lahko že trije. Tako da je le dobro, da je nek tim, neka ekipa.
Gospod Juri Beguš, če takole potegneva črto pod vsa ta leta, recimo žledolom, potem lobadar, zdaj vetrolom, smo se kaj naučili? Tečaji, ki ste jih pripravljali na Zavodu za gozdove Slovenije v minulih letih, so bili dobro obiskani?
Seveda so bili dobro obiskani, zadnji tečaji, ki smo jih pripravljali, so bili sploh zaston, brezplačni, ker so bili financirani iz evropskega denarja. Ne vem, kako bo, lanskem letu tega ni bilo, v letošnjem upam, da to bo. Sami bomo v tem, v zelo kratkem času, v roku 14 dni, 3 tednov, po Sloveniji pripravili tam okoli 15 demonstracij varnega dela v ujmah, da bojo, sicer ljudje ne bojo delali, bojo samo gledali, kako je treba reševati take primere, ampak je to en od primernih načinov, da ljudje spoznajo težavnost tega dela. Če ste pa prej omenil te naše aktivnosti, se tudi ta oddaja je naša aktivnost, oziroma naša skupna, potem razne tisk, drugi mediji, sejmi, predvsem pa tečaji, so ne nazadnje dali svoj rezultat. Če smo leta 2014 imeli na 100 tisoč kubikov enega mrtvega, lahko govorimo v lanskem letu, tam že blizu 300 tisoč kubikov na enega mrtvega je bilo treba posekati, kar je kar dosežek. To je neko relativno število. Mi sekamo sedaj v Sloveniji več, že blizu 6 milijonov kubikov, prej smo sekali 3 milijone in pol, in če je recimo pred 3 milijonih in pol bilo 10 ali pa 8 smrtnih nesreč, pa če jih je pri 6 milijonih ravno tako 8 na leto, mislim, da je bilo lansko leto 7, je to nek, kljub vsemu nek napredek.
Čeprav si želite, da bi prišli do številke nič.
Ja, seveda, to je pa normalno. Pa ne samo smrtni primeri, tudi nesreče so izjemno, lahko izjemno težke. Lahko ljudje ostanejo brez nog, so lahko hromi in tako naprej. To seveda moramo zavedati, da sekamo drevesa, ki so težka, lahko tudi par ton, in če so ta drevesa, če ta drevesa ležijo tako razmetana in upeta z nepredvidljivimi silami, kot so recimo sedaj po vetrolomih, so udarci in sile izjemne, zato je treba biti res pazljiv.
Čisto za konec, kam s tem lesom, kaj svetujete tem majhnim lastnikom, ki pravzaprav ne vedo, kako bi vsaj nekaj počrto potegnili, če jih je že narava pravzaprav spravila ob to gozdno bogatstvo, ki so ga morda šparali, če tako rečem.
Ja, to je res problem. Na trgu se pojavlja marsikaj, zato sem pa spet, bi se vrnil nazaj k pogodbam, če le možno ne poiščejo. Poglejte, zelo dobro se ve, kdo je pošten odkupovalec lesa na terenu, kdo pa ni pošten, oziroma kdo mogoče zna ljudi.
Dober glas je že v deveto vas.
In tist, ki bo ljudi prenašal okoli, bo to za njega kratek rok. Ne bo mogo dolgoročno delati tako, da se ne obrnejo na znane odkupovalce lesa in preko njih poskušajo iztržiti, kar se iztrži da. Zagotovo pa ne morejo dobiti take vrednosti, kot bi jo dobili za zdrav les. Tukaj cene lesa definitivno padajo. Zdaj pa, ko imamo še v Avstriji in v drugih državah ravno tako ujme, je cena lesa tudi zaradi tega nižja.
Prej je gospod Boris omenil tudi kraje, ki se dogajajo predvsem tam, kjer so dobro odprte gozdne ceste. Kaj storiti lesniku, če se mu to zgodi?
Ja, jaz drugega ne znam odgovoriti, kot da prijavi policiji. Je pa dobro, da mogoče poslikajo in da vidijo, kje so imeli, da imajo vse en dokaz, da so res tam imeli les in da to potem lahko predstavijo, prenesejo na policijo, ker tukaj naša vloga Zavoda za gozdove Slovenije seveda neha. Ne?
Ja, ampak je pa hudo, da se sploh v takih primerih še to dogaja povrhu.
Pravzaprav to je v bistvu tako kot tisti vojni dobičkari. Bom zdaj grdo rekel, v vojni grejo taki pred puške, tle zagotovo ne. To je pretrda beseda, vendar je pa iskrajno neukusno in nehigienično, da se to počne.
Torej, verjetno tudi nadzirati zadeve, poslikati ste rekli, tudi zaradi tega, ker potem lažje prideš do organov.
To mi je sedaj na misel prišlo. Sam ne znam natančno odgovoriti na to vprašanje. Sam bi verjetno delal tako.
Gospod Juri Beguš, čisto za konec, rekli ste v naslednjem mesecu nekako na Zavodu za gozdove po Sloveniji organizirate več kako bi rekla, predstavitev varnega dela v teh razmerah vetroloma, kako bodo lastniki obveščeni?
To bomo obveščali preko lokalnih medijev, gozdari, lokalni gozdari bodo obveščali to na način, da bo čim več ljudi dobili na te predstavitve, tam 50-80 ljudi komot lahko na taki predstavitvi, da in, se jim pokaže, na kakšen način naj delajo v teh razmerah. Ne pa pridejo s čelado, brez čelade ne bojo mogli biti. To je pa zakon.
Že takrat pred leti, ko je bil vetrolom na kamniškem področju na Črnivcu, se je pokazalo, da tak prikaz varnega dela ljudi precej izresni in potem drugače pristopajo.
Ja, to je res. In je le prav, da se ga udeležijo, če pa nimajo časa, danes tako, že skoraj v vsaki hiši je splet, na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, kar nekaj literature o tem si lahko preberejo, imajo tam ena zloženka, potem sta dve knjigi o varnem delu pri sečni oziroma varnem delu v gozdu, tako da tudi tam dobijo informacijo. Lahko se obrnejo na revirnega gozdarja, lahko vprašajo gozdarje na terenu, kako naj delajo in jaz mislim, da bodo dobili ustrezne informacije, da bodo kolikor toliko varno speljali to sanacijo.
Gospod Jurij Beguš, hvala lepa za današnji ponedeljkov obisk. Lep dan vam želim.
Hvala tudi vam, da ste nas povabili, da smo lahko širili to informacijo varnega dela in tudi vam vse dobro.
Svetovalnica.